Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија по трите случаи на заразени со Делта варијантата, потврден е и четвртиот, информираше министерот за здравство Венко Филипче по посетата на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Вели дека станува збор за пациент кој е хоспитализиран во болницата во Велес и пациентот е со лесна клиничка слика. Истовремено, вели министерот, се чекаат резултатите за уште 4 пациенти.
Сега дека што скринингот ќе покаже дека не е британската варијанта, се прави секвенционирање за да се потврди евентуалното присуство на индискиот сој и тоа сега се прави за овие 4 случаи. Генерално и покри тоа што се регистрираат во овој момент, нема притисок во болниците, нема ни прегледи. Од денеска во болницата во Битола не се лекува ниту еден пациент, последниот пациент е испишен. Во болницата во Охрид е останат само еден пациент. Значи не гледаме притисок во болницата. Ја пратиме ситуацијата.
Министерот Филипче најави средба на Комисијата за заразни болести, која ќе ги разгледа евентуалните идни мерки во Македонија.
Јас ке разговарам денес и утре со колегите министри од земјите во регионот, Србија, Албанија, Косово, во рамките на онаа комуникација што отворивме во делот на Берлинскиот процес, за да видиме, да завземе заеднички ставови. Мислам дека е тоа многу важно.
Инаку во последните 24 часа се направени 2873 тестирања, а се регистрирани 16 нови случаи на COVID. Не се регистрирани починати пациенти. Вакцинацијата е единствен начин да ја победиме пандемијата, потенцира министерот за здравство Филипче. Цитирам, во периодот кога се бориме да вакцинираме што повисок процент граѓани, исклучително е важно да се споделуваат само проверени и научно издржани податоци поврзани со вакцинацијата. Апелирам до медиумите, поединците кои имаат пристап до самите медиуми, како и сите граѓани кои на социјалните мрежи ги споделуваат своите ставови да бидат максимално одговорни. Напиша Филипче на Фейсбук. Претходно Министерството за здравство ги оценија како абсолютно неточни тврденијата во делот објавите и пренесените ставови во медиумите дека кинеската вакцина Синовак не штити од Делта сојот и од тешка клиничка слика при разболување на вакцинираните со ова вакцина. Оттаму нагласува дека нема ниту една студија или научен доказ што ова го потврдува. На СБС слушате вести од Македонија. Проширувањето и соработката со Западен Балкан ќе биде приоритет на агендата на словенецкото председателство со ЕУ во следните 6 месеци, вети премиерот Јанес Јанша пред европратениците. Тој се заложи за реална и опиплива европска перспектива за граѓаните во регионот, која ќе биде потврдена на самитот во ЕУ Западен Балкан, кој во октомври ќе се организира во Словенија. Во противно, вели Јанша, Унијата ризикува да изгуби на стратешки план. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ја поздрави волјата на Словенија да го врати Западниот Балкан на немерет во ЕУ, меѓу другото и со организацијата на октомврискиот самит. Таа се надева дека за овие 6 месеци ќе бидат отворени преговорите со Македонија и Албанија. Во дебатата која уследила, бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски побарал од европските колеги да престанат да вршат притисок врз Бугарија, бидејќи, како што рекол, Македонија не ги заслужува преговорите. За грчкиот европарламентарец Меи Маракис, вратите треба да останат отворени за земите од регионот, се додека ги почитуваат обврските на добрососедството. Бугарскиот пратеник во Европскиот парламент Илхан Чучук за ТВ24 изјави дека има шанси за решавање на спорот, затоа што по изборите во Бугарија ќе се добие влада со поголем мандат и поширока поддршка. Партиите на албанците имаат забелешка за резолуцијата на ВМРО-ДПМНЕ за преговорите со Бугарија. Одуј вела дека ова резолуција треба детално да се разгледа и секоја тенденција за дефокусирање од процесот на интеграција нема да ја има нивната поддршка, рече Арбер Адеми, пратеник на Дуи. Според Халил Снопче, пратеник на Алијанцата за албанците, интеграцијските процеси во никој случај не треба да бидат прекинати, но и дека треба со сите земји и со Бугарија да имаме партнерски односи.
Националниот, историскиот, јазичниот и културниот идентитет не е прашање за дискусија и не е прашање за политичко договарање. Следствено цениме дека е потребно усогласување на текстот на резолуцијата помеѓу сите парламентарни политички партии и да се осигуриме дека тоа не му наштетува на нашето чекорење кон Европската унија.
Се надевам дека во собранието ќе има и дебата за ова работа, пак има можност како партија уште повеќе да се запознаеме со грижите, со тоа што е грижа и на нашите колеги пратеници од сите групации македонски пратеници, пошто овде се разбира се работи за проблем за идентитетот.
ВМРО-ДПМНЕ е подготвено за преговори, но смета дека предложениот текст е добра основа за национален консензус, изјави координаторот на пратеничката група Николче Митески по средбата со Левица и БСА.
Ваквата резолуција каква што е, е внимателно напишана, без да има обиди за напади, дискредитација и омаловажување, туку за цврстување на своите реални постоечки позиции на Македонија како држава. А морам да спомнам дека не разговаравме со Социјалдемократскиот сојуз затоа што вчера се изјаснија дека го прифаќаат текстот како што е, иако денеска побаравме доколку сакаат средба да имаат по оваа тема заедно со нас. Очекуваме да видиме што е тоа што ќе опратат другите пратенички групи, односно партии, како текст за подобрување.
Вице-премиерот за борба против корупцијата, одржи развој и човечки ресурси Лјупчо Николовски, Боберово изјави дека ќе дадат поддршка на секоја резолуција или декларација со која се штити македонскиот јазик и идентитет. Цитирам, станува јасно дека сите ние го штитиме и јазикот, и идентитетот, и сето оно што е македонско. Не е воопшто прашање и нема воопшто потреба се стави под прашање било каква резолуција. Ние ќе дадеме поддршка на резолуцијата. Веруваме дека сите постапки ќе завршат во парламентот и со тоа потврдуваме дека ниту јазикот, ниту посебностите, ниту идентитетот некој ги ставил на маса или преговарал во целиот овој период. Изјави Николовски, одговарајќи на новинарско прашање. Судот е замрзна сметката на екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Од основното јавно обвинителство за организиран криминал кажува дека кривичен суд постапил по нивното барање, но не даваат иницијали и не кажуваат за кој предмет станува збор, туку само информираат дека е замрзнат имот на лице кое се сомничи за злоупотреба при јавни набавки. Сепак од известувањето се насетува дека станува збор за Рашковски, кој го префрали својот имот на двете малолетни деца. Обвинителниот акт е паушален и неподкрепен со докази, изјави поранешниот председател на собранието Трајко Белјановски во своите завршни зборови во случајот организатори на 27 април, каде е меѓу обвинетите. Тој пред судот истакна дека на 27 април 2017-та ниту знаел, ниту изготвил некаков план, односно бил посветен во завршување на конститутивната седница. Бранителот на Трајко Велјановски, адвокатот Еленко Миланов, исто така наведе дека уставниот поредок во тој период во Македонија е парламентарна демократија и истиот и по 27 април 2017 година и никаде не постои навод дека некој сакал или собирал да воспостави друг уставен поредок во земјата.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.